er leiðin greið. Aðgengishópur Öryrkjabandalags Íslands, Blindrafélagið, Verkishlutafélag, Átakfélag fólks með þroskahömlun og Reykjavíkurborg bjóða til málþings um algilda hönnun utan dyra í þéttbýli og á ferðamannastöðum. Málþingið er haldið í samvinnu við umhverfisráðuneytið, ferðamálastofu, mannvirkjastofnun og vegagerðina. Tími, föstudagurinn 10. mars, klukkan 9 til 13 staður, Grand Hotel, Sigtúni 38, 105 Reykjavík skráning fer fram á síðunni www.obi.is fyrir 3. mars. Dagskrá málþingsins. Málþingið er haldið í tengslum við alþjóðlegan dag aðgengis sem er 11. mars. Fjallaverður aðgengismál innan byggðar og á ferðamannastöðum. Kynnt verður nýr ansóknarskýsla sem unnin var af verkfræðistofunni Verkís, en tilgangur verkefnisins var að gera ítarlega úttekt á hönnunareglum og stöðlum sem lúta að algildri hönnun í útiumhverfi í Svíþjóð, Danmörku og Noregi og bera saman við íslenskar reglur og staðla. Brugðið verður ljósi á aðgengisþarfir fatlaðs fólks í almenningsrými innan byggðar og af hverju algild hönnun er mikilvæg við skipulagningu gatna og torga. Kynntur verður leiðbeiningarbæklingur sem aðgengishópur ÖBÍ gefur út á málþinginu. Gerð verður grein fyrir stöðu aðgengismála á ferðamannastöðum á Íslandi. Sagt verður frá niðurstöðum úr ferð aðgengishóps átaks félags fólks með þroskahömlun sem birtar voru í nýlegri skýrslu. Veitt verður aðgengisviðurkenning Reykjavíkurborgar í fyrsta sinn. Fulltrúar frá ferðamálastofu, mannvirkjastofnun og vegagerðinni halda erindi á málþinginu og Björt Ólafsdóttir umhverfis og auðlindaráðherra flytur ávarp. Málþingið er ókeypis og öllum opið. Boðið verður upp á veitingar í hádeginu. Rit og tákmálstúlkun er í boði, óska þarf eftir túlkun við skráningu á málþingið. Blindrafélagið hvetur félagsmenn sína til að skrá sig. Dagskrá málþingsins, 9. Málþingið sett. 9.10. Ávarp. Björt Ólafsdóttir, umhverfis og auðlindaráðherra. 9.20. Hönnun í útiumhverfi, úttekt og samanburður á norrænum hönnunareglum. Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir, landslagsarkitekt Fýla og Berglind Hallgrímsdóttir, umferðarverkfræðingur hjá Verkís. 10. Er leiðin greið? Erna Hreinsdóttir, verkefnastjóri hjá Vegagerðinni. 10.15. Aðgengi fyrir alla utan dyra. Grétar Pétur Geirsson, formaður málefnahópsöpi aðgengi. 10.40. Byggingarreglugerðir og algild hönnun. Aldís Magnea Norðfjörð, arkitekt hjá Mannvirkjastofnun. 10.55. Kaffihlé. 11.20. Upplifun fatlaðs fólks af ferðamannastöðum á Íslandi. Aile N.S. Svensdóttir, formaður átaks, félags fólks með þroskahömlun og Anna Kristín Jensdóttir. 11.50. Aðgengi að ferðamannastöðum, aðkoma ferðamálastofu. Elías B.J. Gíslason, ferðamálastofu. 12.05. Afhending aðgengisviðurkenningar Reykjavíkurborgar 2017. 12.35. Loka ávarp. 13. Málþingi slitið og boðið er upp á léttar veitingar.